ขอต้อนรับการเข้าเรียนในคาบเรียนที่10นะครับของวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับในหลักสูตรของ Life Christian University นะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อคู่มือบทที่4ของเราในหน้าที่14นะครับในหัวข้อนี้ครับหัวข้อใหม่เกี่ยวกับการทำภารกิจของพระเยซูในยูเดียช่วงเวลาที่พระเยซูยังไม่มีชื่อเสียงนะครับนี่คือหัวข้อเรื่องราวบริบทที่เรากำลังดูการรับใช้ของพระเยซูในช่วงเวลานั้นนะครับขณะที่พระองค์เริ่มต้นแล้วก็ทำภารกิจรับใช้ปฏิบัติพระองค์เราจะมาดูเรื่องราวที่ปรากฏที่นี่นะครับว่าการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูได้ประกอบได้กระทำในชีวิตของพระองค์เราจะดูในเชิงลึกนะครับในรายละเอียดทำความเข้าใจกันนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ไม่พอนะก็จะพูดถึงเรื่องราวของความหมายที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งเรามาต่อพระพักตร์ของพระองค์หัวใจที่ถ่อมหัวใจที่หิวกระหายหัวใจที่ปรารถนาแสวงหาพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาทำการขัดเกลาปรับปรุงทัศนคติของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของเราที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้าที่จะให้ความสำคัญให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทมีอำนาจมีสิทธิมีความสำคัญในชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์ขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์เจ้าและการเรียนรู้ในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์และข้าพเจ้าขอมอบตนเองที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดสิ่งซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่ความนึกคิดของตนเองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนามและได้รับเกียรติในชีวิตของสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดและถ่ายทอดต่อไปนี้ขอพระเกียรติพระสิริเป็นของพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเห็นไหมน้องครับเราจะมาดูการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูได้ทรงกระทำในขณะที่เริ่มรับใช้ตามน้ำพระทัยของพระบิดานะครับเรารู้อยู่นะครับว่าพระเยซูมีเวลาอยู่กับสาวกแล้วก็รับใช้พระบิดาบนโลกนี้3ปีนะครับเราจะมาดูงานสมรสที่หมู่บ้านคานานะครับปรากฏในยอห์นบทที่2พี่น้องเปิดไปในเรื่องนี้ด้วยกันหลายคนนะครับอาจจะคุ้นเคยกับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ดีนะครับการอัศจรรย์ครั้งแรกในหมู่บ้านคานาที่นี่นะครับข้อมูลเบื้องหลังนะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะครับพระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระเยซูทรงกระทำเนี่ยบอกว่าเป็นการเริ่มต้นการอัศจรรย์นะครับดังนั้นจะไม่มีการบันทึกใดๆว่าก่อนหน้านั้นนะครับมีการอัศจรรย์ที่พระเยซูประกอบไม่มีครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในคำสั่งที่เราจะดูต่อไปนี้นะครับดูเหมือนว่าคนที่เข้ามามีบทบาทอีกคนหนึ่งก็คือว่าแม่ของพระเยซูมารีนะครับปรากฏในเรื่องนี้ให้เห็นด้วยและไม่พอเนี่ยมีสาวกของพระองค์อยู่ที่นี่นะครับพร้อมกับงานนี้เป็นงานที่มีการจัดเตรียมมาแล้วอย่างดีโดยเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเราจะมาดูที่นี่พี่น้องเราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับ1 2 3ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วบรรดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงโจกตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเธอและเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้ว
I'm sorry.
โอเคครับคือเรื่องราวที่เราได้อ่านพบที่นี่นะครับเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูได้ทรงกระทำนะครับที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งนะครับเกิดขึ้นเหมือนกับว่าในรูปแบบที่การจัดเตรียมเนี่ยเหนือกว่าที่มนุษย์จะจัดเตรียมการนะครับเห็นว่าเดิมทีนี่นะครับพระเยซูกับสาวกของพระองค์เริ่มที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้เมื่อวานนะครับบอกว่าพระเยซูได้เลือกสาวกเข้ามาเนี่ยทั้งหมด12คนนะครับที่นี่นะครับขณะที่กำลังจะดำเนินการตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายเนี่ยดูเหมือนว่าพระเยซูจะไปที่ไหนนี่คือดูที่การทรงนามของพระเจ้าและดูที่การเชิญของมนุษย์ด้วยนะครับลองสังเกตนะที่นี่นะครับบอกว่าพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญนะครับไม่ใช่อยู่ๆพระองค์ไปโดยพลการครับพี่น้องพระองค์ได้รับเชิญและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญแต่ว่าดูนี่สิมารดาของพระเยซูนี่ดูเหมือนว่าไปก่อนหน้านั้นแล้วพี่น้องอ่านแล้วก็เข้าใจบริบทยังไงพระคัมภีร์บอกว่ามารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นจะนึกว่าอยู่แล้วครับอยู่ที่นั่นแล้วคล้ายๆว่าเป็นญาติหรือเปล่าไม่รู้นะแม่ของพระเยซูมารีไปอยู่ในงานนั้นแล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพระเยซูกับสาวกได้รับเชิญก็ไม่ปฏิเสธพระองค์ก็ไปในงานนั้นนะครับทีนี้เมื่อพระองค์ปรากฏในงานนั้นนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตที่นี่นะครับบอกว่าเมื่อเหล้าองุ่นหมดนะครับมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นอันนี้นะครับดูเหมือนว่ามารีมาออกคำสั่งนี้ต่อพระเยซูนี่นะครับดูเหมือนว่ามั่นใจในพระองค์มากนะครับว่าพระองค์สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้เพราะรู้ไหมมารีคนเนี่ยก็เก็บเรื่องราวของพระเยซูลับๆไว้ในใจอยู่นะตอนนั้นที่อายุ12ขวบเนี่ยขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มไต่สวนไต่ถามกับพวกธรรมจารย์เนี่ยมารีไปเจอเข้าอยู่ที่ธรรมศาลาแปลกใจในสติปัญญาของลูกคนนี้ไม่พอเก็บเรื่องนั้นลับๆไว้ในใจนะครับและพอมาวันนี้นะครับในงานสมรสอันนี้นี่นะครับน้ำองุ่นเหล้าองุ่นของเจ้าของงานมันหมดนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายแล้วก็น่าขายหน้าอย่างยิ่งถ้าพูดถึงตามประเพณีในสมัยโน้นนะเขาถือว่าเหล้าองุ่นหรือว่าน้ำองุ่นเนี่ยเขาถือว่าอันนั้นคืออาหารหรือเครื่องดื่มที่แบบสร้างความรื่นเริงยินดีสร้างบรรยากาศสร้างการต้อนรับสร้างความเป็นการเองทำให้งานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงนะครับถ้างานไหนไม่มีน้ำองุ่นอย่างนี้นี่นะครับถือว่าเป็นงานที่มันจืดชืดงานที่แบบไม่มีความหมายงานที่แบบไม่ได้ออกมาในเชิงของการเฉลิมฉลองนะครับแต่ว่างานนี้นี่นะครับเจ้าของงานเนี่ยเตรียมมาอย่างดีเลยนะครับเตรียมมาดีถึงขนาดที่แบบคนเข้างานเนี่ยนะไม่น้อยครับพี่น้องสาเหตุที่ผมดาว่าคนมางานแต่งงานครั้งนี้ไม่น้อยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเหล้าองุ่นที่เตรียมมาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยไม่พอเนี่ยนะครับองค์ที่เก็บน้ำที่จะล้างเท้าที่นั่นนะครับมีถึง6ใบใช่ไหมตามธรรมเนียมแล้วนี่คือมากที่สุด6ใบองค์นี่องค์ใหญ่ๆเลยนะครับมี6ใบที่นั่นแขกที่มาเนี่ยเขาจะตักเอาไปล้างเท้าของแขกที่เดินเข้ามาเนี่ยเอาน้ำจากองค์เนี่ยแสดงว่าเจ้าของงานนี่เตรียมน้ำเต็มองค์ทุกใบแล้วนะครับแล้วแขกมาก็ล้างเท้าแขกเข้าไปอยู่ในงานลางงานหมดเลยน้ำก็หมดพอดีเพราะว่าองค์เหล่านี้ว่าแปลว่าคนมาไม่น้อยครับองค์เหล่านี้ว่างเลยลองคิดดูสิเขาตักน้ำคนละแก้วนิดๆนะครับแค่ล้างเท้าตามธรรมเนียมแค่นั้นเองเนี่ยคนหนึ่งใช้น้ำไม่เยอะแสดงว่าน้ำหมดไปตั้ง6ใบเนี่ยคนมางานนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยพี่น้องอิงกับเรื่องนี้หน่อยนะถ้าฟังและอิงกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีสมาธิและได้รับการสำแดงนะครับพองานของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็มีการประกอบพิธีมีการเฉลิมฉลองถึงเวลากินดื่มกันนี่นะครับที่นี่พระคัมภีร์บอกว่า3 วันครับว่าในวันที่3นะครับครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะครับพี่น้องเพราะว่าตามธรรมเนียมสมัยโน้นนะชาวยิวเวลาเขาแต่งงานเนี่ยเขาถ้าเป็นงานที่แบบงานของคนที่มีตังหน่อยเขาฉลองกัน7 วันนะครับพี่น้องไม่ใช่3 วันอันนี้ยังไม่ครึ่งเลยครับ3 วันนี่เกือบจะครึ่งนะครับเขาฉลองกัน7 วันพี่น้องลองคิดดูสิถ้าเป็นพวกเราเวลานี้นะครับฉลองแขกที่มาอยู่กับเรางานแต่งงานสัก7 วันเนี่ยจะหมดอะไรไปบ้างนะครับมาอยู่กับผมแค่3 ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยควักกระเป๋านี่ต้องเป็นหนี้เลยนะครับน้องแต่นี่นะครับงานเลี้ยงของเขาเนี่ยพระพิมพ์บอกว่าในวันที่3ไม่รู้แหละงานเริ่มไปแล้ว3 วันหรือเปล่าหรือวันที่3ของอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่างานเลี้ยงนี่ยังไม่จบ กลางงานอยู่พอดีเลยนะครับขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ของงานเนี่ยยังดื่มกันแบบยังไม่เมาอ่ะยังดื่มกันแบบคล้ายๆว่ายังได้รสพอดีเลยนะครับได้บรรยากาศพอดีเลยนะครับน้ำองุ่นหรือว่าเหล้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองนั้นหมดไปซะแล้วนะครับเป็นสิ่งที่น่าขายน่าอับอายแก่เจ้าของงานนี้อย่างมากนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้เจ้าบ่าวก็ไม่รู้เจ้าสาวก็ไม่รู้พ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่รู้นะครับว่าน้ำเหล้าองุ่นหมดแล้วนะครับคนที่รู้คือมารีคนที่รู้นี่คือมารีครับมารีเป็นคนที่สังเกตรายละเอียดข้อผิดย่อยอะไรต่างๆนะครับพ่อแม่ของคนเจ้าภาพเหล่านี้นะครับถ้ารู้ก็คงไม่มีคำตอบด้วยซ้ำไปนะครับว่าหมดก็หมดอะไรจะเกิดก็เกิดจะขายหน้าจะอับอายยังไงก็จะอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ว่าคนที่รู้ในกาลเทศะในกาลเวลาที่มันเหมาะเช่นนี้คือมารีครับเพราะว่ามารีรู้ปัญหาของคนน้ำองุ่นหมดขณะเดียวกันรู้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในพระเยซูอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเยซูทำได้อาเมนไหมดังนั้นนะครับมารีจึงไปบอกพระเยซูเนี่ยบอกด้วยความมั่นใจว่าน้ำองุ่นของเขาหมดแล้วมันเหมือนกับว่ามารีรู้เลยว่าอย่างนี้เนี่ยคือต้องทำบางอย่างแล้วในความสามารถที่พระองค์มีพระเยซูมีเนี่ยต้องทำบางอย่างเพื่อให้งานเลี้ยงนี้จะดำเนินต่อไปนะครับและพี่น้องดูคำตอบอยู่นิดหนึ่งที่ผมบอกว่ามันจะมีความหมายในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับคือดูคำตอบของพระเยซูสิในข้อที่4เนี่ยดูดีๆสิพระเยซูตอบกับนางว่าหญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถอะนะลองคิดดูสิงานอย่างนี้เนี่ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถอะพระเยซูบอกกับนางบอกกับแม่บอกกับมารีนะครับไม่ใช่ธุระของเจ้าเล่าองุ่นเขาหมดเนี่ยเป็นธุระของเราดังนั้นนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ที่นี่นะครับมี2ประเด็นละครับพี่น้องอะไรที่สุดมือที่เราเอื้อให้เป็นธุระของพระเจ้าเถอะอาเมนไหมบทเรียนนี้นะเราเตรียมน้ำองุ่นเตรียมอะไรเตรียมดีที่สุดในชีวิตของเรานะครับนี่คือคำสอนของพระเยซูนะเราดูชีวิตและคำสอนของพระเยซูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรากำลังจะซึมซับคำสอนของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรานะครับอย่าไปฟังให้ผ่านหูไปเฉยๆนะครับฟังแล้วก็ซึมซับอย่าไปที่ร้านหมูกระทะเสร็จแล้วก็ไปดมกลิ่นเท่านั้นนะครับพี่น้องให้ไปแล้วก็มีส่วนร่วมที่จะย่างมีส่วนร่วมที่จะกินนะครับเนี่ยซึมซับพระวจนะของพระเจ้าอิงกับเรื่องนี้นะครับทีนี้พระเยซูบอกว่าให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถอะแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปในเชิงที่พระเจ้ากำหนดให้คนจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าคนจะเห็นว่าพระเยซูทำการบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้นะครับดังนั้นพระเยซูก็บอกกับมารีบอกว่าให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถอะและไม่พอเนี่ยนะพระเยซูบอกต่อในประโยคต่อไปบอกว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงนะครับบทเรียนต่อไปก็คือว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นธุระของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าครับรอคอยอาเมนไหมเวลาของพระเจ้านี่ไม่ใช่เวลาของเรานะครับเวลาของพระเจ้ากำหนดไว้เองบางทีเราอยากจะได้ตอนนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้แต่พระเจ้าอาจจะไม่ใช่เวลาของพระองค์ตอนนี้ก็ได้นะครับในกรณีเรื่องนี้เนี่ยพระเยซูบอกกับมารีบอกว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงแสดงว่าถ้าเวลาของข้าพเจ้ามาถึงเดี๋ยวข้าพเจ้าจะทำเองนะครับนั้นชีวิตของเราที่เราจะเรียนรู้จากคำสอนของพระเยซูในเรื่องนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่ารอคอยเวลาของพระเจ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้แต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้สิ่งที่หนึ่งและสิ่งที่สองเนี่ยนะครับสิ่งก่อนหน้านั้นที่เราจะต้องไม่ลืมนี่นะครับนั่นก็คือว่าสามีภรรยาคู่นี้หรือคู่บ่าวสาวคู่นี้นี่นะครับเขาได้เชิญพระเยซูเข้ามาในงานนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ก็คือว่าการดำเนินชีวิตของเรานี่นะครับเราต้องเชิญพระเยซูเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราเหมือนกับงานสมรสนี้เขาเชิญพระเยซูเข้ามาในงานสมรสของเขาเขาเลยไม่ไขหน้าไม่อับอายเขาทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดมือของเขาแล้วและเขาปล่อยวางให้เป็นธุระของพระเยซูและเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาของพระเยซูพระองค์ก็ทำจริงๆในรูปแบบของพระองค์นะครับในรูปแบบที่พระองค์ทำบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากคำสอนของพระเยซูในการอัศจรรย์ครั้งแรกนี้นะครับ พระเยซูจะทำพระราชกิจของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงครับเราคิดไม่ถึงใครคิดถึงล่ะครับที่จะเอาน้ำธรรมดาไปใส่องค์ที่เขาเอาน้ำใส่เป็นน้ำล้างเท้าตามธรรมเนียมนี่นะครับแล้วก็เอาน้ำนี่นะครับไปตักขึ้นมาไปเสิร์ฟแก่คนที่สำคัญที่สุดในงานสมมุติว่าผู้ว่ามาที่งานแต่งของเราอย่างเงี้ยผู้ว่ามาที่งานขึ้นบ้านใหม่ของเราอย่างนี้นะครับเราจะเอาน้ำที่มาจากองค์ที่เราล้างเท้าหรือไปเอาน้ำตากมาจากปลายสายยางที่ก๊อกน้ำแล้วไปให้ผู้ว่ามีไหมไม่มีหรอกครับอันนี้มันเหลือกว่าที่มนุษย์จะคิดได้มนุษย์จะคิดถึงมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยเอาน้ำที่ออกมาจากองค์ที่ล้างเท้าไปเสิร์ฟให้กับบุคคลที่สำคัญที่สุดในงานนะครับทีนี้นะครับพระผีบอกว่าพระเยซูก็บอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาข้าพเจ้าก็จะถามนี่นะครับทีนี้มารีได้ทราบก่อนที่พระเยซูจะทำอะไรสักอย่างนี่นะครับช็อตต่อไปนี่นะมารีกลับไปบอกคนที่เป็นบริกรในงานเสิร์ฟที่นั่นนะครับบอกว่าฟังนะพระเยซูผู้เนี้ยสั่งเจ้าทำอะไรทำหมดเลยนะอย่าไปเถียงสักคำอย่าไปเถียงอย่าไปแสดงความคิดเห็นอย่าไปเห็นต่างถ้าพระองค์บอกอะไรทำเลยบอกคนใช้อย่างนั้นนะครับคนใช้พวกนี้เนี่ยนะครับบทเรียนอีกอย่างนึงก็คือว่าคนใช้พวกนี้เรียกว่าคือสอนง่ายเหมือนกันนะขนาดไม่ใช่เจ้าภาพขนาดไม่ใช่เจ้าของงานสั่งเนี่ยคนแปลกหน้าอย่างพระเยซูมาเนี่ยนะครับสั่งเขาก็ทำอ่ะและสั่งในบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำไปช็อตด้วยนะแล้วก็ต้องทำแบบเชื่อฟังด้วยความเสี่ยงอย่างมากเลยอ่ะลองคิดดูสิพระเยซูสั่งอย่างนี้เพราะว่ามารีบอกว่าผู้นี้สั่งให้เจ้าทำอะไรนี่ทำเลยนะอย่าไปลังเลใจอย่าไปเถียงอย่าไปออกความคิดเห็นส่วนตัวว่าต้องอย่างนี้อย่างนั้นพระเยซูสั่งเขายังไงจงไปเอาน้ำที่ไหนก็ได้ที่เจ้าเอามาเมื่อกี้นั่นน่ะไปเทใส่ในโอ่ง6ใบที่มันมาเอมตี้อยู่เนี่ยมันกำลังว่างเปล่าเนี่ยเติมให้เต็มเหมือนเดิมคนใช้เหล่านี้คงจะงงใหญ่เลยเหรอแต่ว่ามารีสั่งอย่างนั้นมารีบอกว่าถ้าผู้นี้สั่งมาเนี่ยอย่าไปเถียงอย่าไปคิดต่างนะครับนั่นคนใช้ก็หาสายยางหากะละมังหาน้ำคั่วอะไรก็ไม่รู้นะครับมาตักน้ำใส่ลงไปเต็มโอ่งเสมอปากทั้ง6ใบเหมือนเดิมนะครับโดยไม่คิดเลยว่าพระองค์จะทำอะไรนะครับเขาเองนะครับไม่เชื่อฟังเนี่ยทีละขั้นประเด็นต่อไปที่จะเอาน้ำจากที่อื่นมาเทให้เต็มโอ่งเนี่ยมันก็น่างงพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วเขาจะล้างเท้าก็ต่อเมื่อเดินเข้ามาแขกอยู่เต็มลานงานแล้วแขกออกเนี่ยไม่ล้างเท้าแล้วตามธรรมเนียมไม่มีการล้างเท้านั่นนะครับคนใช้เราเนี่ยคงจะเข้าใจว่านี่มันจะมีแขกอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าที่จะเข้ามายังไงเนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะเชื่อฟังพระองค์นะครับเพราะพระองค์สั่งนะครับตักน้ำเต็มองค์เสมอปากทุกใบทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยยากมากใครจะเป็นคนที่ทดสอบคนแรกพระเยซูบอกว่าตากน้ำที่คุณใส่ในองค์เมื่อกี้นั่นแหละยังไม่ต้องชิมนะถ้าชิมแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นเหล้าองุ่นแล้วเดี๋ยวนี้คุณก็กล้าที่จะเชื่อเราแต่เดี๋ยวนี้ตากออกมาเป็นๆอย่างนั้นสดๆอย่างนั้นในสภาพที่คุณกำลังเทไปเมื่อกี้เนี่ยคุณรู้ว่าน้ำนี่มันมาจากที่ไหนคุณรู้ดีนะครับตากออกไปและพระเยซูบอกว่าไปให้แก่คนที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในงานเนี่ยคนสำคัญที่สุดที่รับเชิญเข้ามาในงานนี้พี่น้องรู้ไหมถ้าเกิดคนใช้ในงานลักษณะอย่างนั้นตามธรรมเนียมสมัยโน้นนี่นะครับถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดนี่นะครับคอขาดอย่างเดียวครับเจ้าของงานไม่ไว้ชีวิตแน่นะครับสมมุติถ้าเอาน้ำอันนั้นที่มาจากองค์เอาไปให้คนที่มีเกียรติที่สุดมาในงานนั้นแล้วก็เอาไปดื่มปุ๊บนี่นะครับเขารู้สึกไม่ดีแล้วเขามาด่าเจ้าภาพมาด่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยรับรองว่าคนใช้คนนั้นเนี่ยคอขาดแน่อย่างน้อยๆก็เจอการลงโทษอย่างหนักเลยล่ะครับแต่การที่เขาตักขึ้นมาแล้วไปให้น่ะโอ้ยเขาไปให้ด้วยใจกล้ามากครับเสี่ยงมากครับเขาไปให้แล้วก็คนที่มีเกียรติที่สุดคนนั้นที่เข้ามาในงานชิมดูแล้วเนี่ยโอ้สีหน้าสีตาของเขาหัวเราะได้ยิ้มขึ้นมาได้ดีใจได้คนใช้ขณะที่เสิร์ฟไปแล้วเห็นหน้าตาอย่างนั้นก็ดีใจไปด้วยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์บันทึกไว้ที่นี่บอกว่า คนใช้คนเนี่ยรู้ว่าน้ำนี่มาจากที่ไหนแต่คนที่ดื่มนี่ไม่รู้ว่าน้ำนี่มาจากที่ไหนพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นนะครับเจ้าภาพคนสำคัญคนเนี่ยดื่มไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาประทับใจสร้างให้เกิดการที่เขาอยากจะชมเชยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียกเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วก็มาบอกว่าเราเคยไปงานแต่งมากมายนะใครๆก็เอาน้ำองุ่นอย่างดีมาเสิร์ฟให้คนแขกกินกันจนเมาแล้วก็น้ำองุ่นที่แบบรสชาติไม่ค่อยดีนี่เขาเอาไว้ท้ายงานเผื่อว่าคนกินน้ำองุ่นที่ดีๆเมากันแล้วระดับหนึ่งเนี่ยเอาน้ำที่ไม่เอาน้ำองุ่นที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยรสชาติไม่ค่อยถึงเนี่ยเอามาเสิร์ฟทีหลังเขาไม่รู้แล้วเพราะว่าเขาเมาแล้วแต่ว่าคุณนี่ไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับงานของคุณแล้วมันแตกต่างคือว่าคุณเก็บน้ำองุ่นอย่างดีไว้จนป่านนี้เหรออันนี้มา3วันแล้วนะปกติน้ำองุ่นอย่างดีอย่างนี้เขากินกันตั้งแต่แรกเขาไม่รู้ว่าน้ำนั้นมาจากที่ไหนแต่คนใช้รู้และพระเยซูรู้นะครับทีนี้งานนี้นะทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าแฮปปี้กันหมดเลยครับคือเจ้าของงานก็แฮปปี้แขกมาก็แฮปปี้นะครับแล้วก็คนใช้ในงานนั้นก็แฮปปี้นะครับมีแต่วินกับวินทุกคนเลยที่นี่นะครับพระเยซูได้รับเกียรติชื่อเสียงของพระองค์เรื่องลือตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นไปนะครับว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเยซูสามารถที่จะทำได้มนุษย์นั้นทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้สูตรกำลังของตนเองเตรียมน้ำอย่างดีเตรียมงานอย่างดีทำการเชิญแขกมาเนี่ยทุกระดับชั้นที่สมควรเชิญอันนั้นคือสิ่งที่มนุษย์ทำได้นะครับเราเองเรียนรู้บทเรียนก็คือว่าอะไรที่เราจะต้องทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยทำอย่างดีอเมนไหมเราทำอย่างดีแต่เกินเลยกว่าความสามารถของเราความดีของเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าปล่อยให้เป็นธุระของพระเจ้าอาเมนไหมครับเนี่ยพี่น้องเอามาใช้ในชีวิตส่วนตัวของเราอันดับแรกเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเข้ามาร่วมเดินทางกับเราเราเริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าปุ๊บนี่เป็นเหมือนกับว่าการแต่งงานนะพี่น้องรู้ไหมเหมือนกับเราแต่งงานเลยอ่ะเพราะว่าเราทำพันธสัญญากับพระเจ้าเอานิ้วก้อยจับกับพระเจ้าบอกเดี๋ยวนี้ขอมีชีวิตในพระเยซูพระองค์มีหุ้นส่วนในข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีหุ้นส่วนในพระองค์ขอที่จะดำเนินชีวิตเคียงข้างกันอันนี้มันเหมือนชีวิตคู่เลยอ่ะเหมือนแต่งงานกันเลยผมจะทำอะไรผมต้องเกรงใจพระเยซูผมจะทำอะไรผมต้องยำเกรงพระเจ้าอยู่ๆจะไปดื่มจะไปเสพจะไปเมาทำตัวเหมือนกับตอนที่ไม่รู้จักพระเจ้าทำไม่ได้เพราะเราเห็นแก่คู่ของเรานะครับพี่น้องก่อนแต่งงานเนี่ยเราอิสระมากนะครับคนโสดทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้อิสระอยู่นะแต่งงานไปแล้วท่านไม่อิสระแล้วครับพี่น้องในวันนั้นที่สวมแหวนให้เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ใส่แหวนแต่ผมแต่งงานแล้วนะเพราะว่าสวมไปมันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในใจแล้วผมสวมมากกว่าแหวนนะครับผมจะทำอะไรผมคิดถึงภรรยาจะรู้สึกยังไงอยู่ๆไปที่ไหนครั้งคืนหายตัวแวบไปอย่างเงี้ยภรรยาจะคิดยังไงตอนก่อนแต่งงานนี่ไม่คิดอะไรครับจะหายตัวไปไหนจะไปอยู่ที่ไหนยังไงไม่คิดนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มกังวลแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราทำอะไรเราคิดถึงคู่รักของเราชีวิตการเริ่มต้นกับพระเยซูเหมือนชีวิตที่เราแต่งงานกับเราแต่งงานนะครับเราทำพันธสัญญาร่วมกับพระเจ้านะครับดังนั้นประเด็นแรกเรียนรู้ที่จะเชื้อเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราและชีวิตการดำเนินของเราตลอดบนโลกนี้นะมันไม่นานหรอกครับพี่น้อง80ปี90ปี100ปีเราลากันทุกคนแล้วบายบายโลกนี้ไม่อยู่แล้วนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับจะไปกันทุกคนนะครับแต่ขณะที่เราอยู่บนโลกเนี่ยช่วงจังหวะนี้ชีวิตนี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอยากจะให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมอยากจะถูกชมเชยใช่ไหมอยากจะได้รับเกียรติใช่ไหมเชื้อเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเหมือนกับงานสมรสงานนี้มันน่าจะอับอายมากถ้าไม่มีพระเยซูอยู่ในงานนี้เจ้าภาพคงจะขายหน้ามากเลยนะครับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่ของเขานะครับรู้เข้าว่าเนี่ยงานฉลองของเราจะมีตั้ง7วันแต่นี้3วันนี่นะครับโอ้ล่มสลายไปแล้วงานพังซะแล้วนะครับแต่บังเอิญนะครับไม่ใช่เป็นการบังเอิญแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เขาได้เชิญพระเยซูเข้ามาเรียนรู้อีกอย่างนึงนะพระเยซูจะไม่เข้ามาในชีวิตของเราโดยพลการนะเราต้องเชิญพระองค์เข้ามากรณีนี้ผมไม่รู้แหละเขาอาจจะมีบัตรเชิญเขาอาจจะส่งคนงานของงานแต่งงานนี้ไปเชิญพระเยซูกับสาวกไม่รู้แหละครับ แต่ว่าต้องเชิญเข้ามาครับไม่ใช่อยู่ๆพระเยซูจะเข้ามาเองไม่ใช่เราต้องเชิญเข้ามาแปลว่าอะไรทุกเช้านะครับเราเริ่มต้นชีวิตของเราพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญพระองค์ที่พระองค์จะมานั่งอยู่ในบัลลังก์ใจนี้เป็นเจ้าของเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตพี่น้องลองทำอย่างนั้นครับวันนั้นของท่านท่านจะรู้สึกดีวันนั้นของท่านเนี่ยจะเป็นวันที่ท่านโล่งใจท่านสบายใจวันนั้นของท่านจะเป็นวันที่มีความหมายอเมนไหมทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราบกพร่องในเรื่องของการที่เราเชื้อเชิญพระเยซูเข้ามาในส่วนหุ้นส่วนในชีวิตของเรานี่แหละเรานึกว่าเราจะดำเนินวันนี้เนี่ยด้วยกำลังของเราเองเรานึกว่าประสบการณ์เราอยู่มา20ปี30ปีทุกวันนี้จะช่วยเราได้พี่น้องครับมาช่วยเราได้ไม่กี่น้ำหรอกครับมาช่วยเรา 9:00 นนี่เราง่วงนอนแล้ว 10:00 นนี่เราอยากกินกาแฟแล้ว 13:00 นซะอีกนี่อยากเข้านอนแล้วครับพี่น้องแต่เอากำลังของพระเยซูเริ่มต้นวันนั้นด้วยเอาเชื้อเชิญพระเยซูเข้ามานะครับในงานนี้นะครับพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทและสำคัญในงานนี้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้จากคำสอนของพระองค์นี้ในเชิงลึกจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องอาจจะได้ยินคำเทศนาบ่อยๆที่จะยกข้อพระคัมภีร์ชุดนี้ไปหนุนใจในงานแต่งงานผมก็ใช้เหมือนกันในเชิงลักษณะอย่างเงี้ยผมมีเวอร์ชันสั้นเวอร์ชันยาวนะครับเวอร์ชัน3ประเด็นเวอร์ชันประเด็นเดียวแตกออกมาเป็นหลายความหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนงานสมรสนี้กันทุกคนเลยนะครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาแล้วหลังจากนั้นอัญเชิญพระเยซูในทุกๆวันนะครับหมายความว่าสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์สดใหม่ในทุกๆวันนะครับที่นี่นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ที่นี่ก็เป็นบทเรียนให้กับเราอย่างมากนะครับเราจะดูประเด็นต่อไปที่นี่นะครับได้บอกว่าคำตอบของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงกระทำการโดยการทรงนามของพระวิญญาณนะครับเราจะไปดูยอห์นบทที่14ข้อที่10ซะหน่อยครับยอห์นบทที่14ข้อที่10นะครับเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่ยอห์นบทที่10ข้อที่14 1 2 3โอเคที่นี่นะครับพระเยซูได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับบอกว่าพระองค์ได้ทำในสิ่งที่พระบิดาอยู่ในพระองค์แล้วก็พระองค์อยู่ในพระบิดาและคำสั่งที่พระองค์ได้รับนั้นมาจากพระบิดานะครับพระเยซูทำการอัศจรรย์ที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้น้ำธรรมดากลายเป็นเหล้าองุ่นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามการทรงนามของพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูบอกว่าเรื่องอย่างนี้ให้เป็นธุระของเราเราจะทำในเวลาของเรานะครับไม่ใช่ธุระของเจ้าไม่ใช่เวลาของเจ้านะครับและในรูปแบบของพระองค์ด้วยนะครับรูปแบบของพระองค์นั้นค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดไม่เหมือนกับที่เราคิดนะครับเอาน้ำธรรมดาที่มาจากที่ไหนก็แล้วแต่มาใส่ในองค์ธรรมดาอีกนะครับแล้วก็กลับกลายเป็นสิ่งที่บุคคลสำคัญได้ชิมแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เหมือนกับตอนที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับดังนั้นนะครับในหัวข้อคำสอนของพระเยซูในเรื่องนี้ส่วนตัวผมเนาะใช้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาทีหลังนะครับหมายความว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังมานะครับเราเผชิญอะไรเรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นกำลังมานะครับกำลังเกิดขึ้นทีหลังนะครับที่นี่นะครับเราดูอีกที่หนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งที่นี่บอกว่างานสมรสได้รับพระพรเมื่อพระเยซูประทับอยู่อันนี้ผมให้ความหมายไปแล้วนะครับดูอีกหัวข้อหนึ่งครับการอัศจรรย์สำแดงถึงพระสิริของพระองค์นะครับการอัศจรรย์ทุกๆการอัศจรรย์เนี่ยมีเป้าหมายอยากจะให้พระสิริของพระเจ้ามาปรากฏสำแดงออกมานะครับดังนั้นเราจะดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ยอห์นบทที่2ข้อที่11 เราได้อ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เราเปิดไปที่ลูกาบทที่5ข้อที่8ครับลูกาบทที่5ลูกาบทที่5ข้อที่8นะครับ1 2 3ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุนี่คำพูดของเปโตรผู้ซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูครั้งนี้ผมเข้าใจว่าเปโตรเนี่ยกลับไปเป็นชาวประมงเหมือนเดิมเปโตรนี่พระเยซูเรียก3ครั้งนะรู้ไหมพระเยซูเรียกครั้งแรกก็ตอนที่เราอ่านดูเมื่อวานนะครับเจอเขาที่กำลังจับปลาอยู่นี่นะครับแล้วนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเรียกเขาเป็นครั้งที่2ให้กลับมาเพราะว่าเขาหนีจากพระเยซูเหตุการณ์บนไม้กางเขนเนี่ยเปโตรหนีจากพระเยซูครับแล้วก็กลับไปจับปลาเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้พระเยซูมาปรากฏแก่เขานะครับเสร็จแล้วก็ทำการอัศจรรย์ยืมเรือของเขาเทศนาเสร็จแล้วก็บอกกับเปโตรบอกว่าจงถอยลงไปในน้ำลึกแล้วก็หย่อนอวนของเจ้าแล้วก็เจ้าจะได้จับปลาไว้นะครับเป็นอันมากพระเยซูบอกเขาอย่างนั้นแต่ว่าเปโตรบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าจับปลามันทั้งคืนเนี่ยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแต่เมื่อพระองค์พูดเห็นไหมเมื่อพระองค์พูดข้าพเจ้าจะทำคือการเชื่อฟังที่เปโตรเชื่อฟังพระเยซูในบริบทนี้นี่นะครับเป็นการที่เชื่อฟังแบบฝืนใจหน่อยเพราะว่าเก็บอวนเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับชาวประมงเนี่ยเขาออกล่าในกลางคืนเสร็จแล้วตอนเช้ารุ่งเช้าเขากลับมาเสร็จเนี่ยเขาจะเก็บอุปกรณ์ของเขานะครับอย่างอวนที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเป็นอวนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องลากกันโดยใช้เรือใหญ่เวลาเก็บแล้วก็เป็นม้วนใหญ่ประมาณนี้คนแบก2คนนะครับอันนี้ที่จะลื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำลึกนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เปโตรบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยแม้ว่าจับมาล่ามาทั้งคืนไม่ได้ปลาสักตัวแต่ว่าเช้าวันนี้เพราะพระองค์บอกว่าถอยลงไปในน้ำลึกแล้วก็หย่อนอวนลงไปนี่นะครับฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ที่จะเชื่อฟังเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนอยู่เปโตรต้องสั่งลูกน้องนึกภาพดูนะอิงกับเรื่องนี้นะครับสมมติว่าเปโตรเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการชำนาญในเรื่องการสั่งคนอยู่แล้วเนี่ยคุณแกะมานะยกมานะเอามาวางตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ลากขึ้นมาต่อเรือขึ้นมาอีกลำหนึ่งแล้วก็ลากด้วยกันเข้าไปในที่ที่น้ำลึกแถวนั้นมีการสั่งการอย่างนั้นรุ่นน้องของเขาทั้งหลายก็จะบอกว่าเขาอีกแล้วคือจับมันทั้งคืนไม่เห็นได้อะไรแต่เปโตรบอกว่าเอานะเมื่อพระเยซูบอกเนี่ยเราจะเชื่อฟังนะครับแล้วก็เขาเชื่อฟังในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าเขาล้อมไว้เป็นปราบได้เป็นอันมากเลยนะครับถึงขั้นที่เปโตรก็แปลกประหลาดใจนะครับที่นี่นะที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับเปโตรเนี่ยประหลาดใจเลยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเป็นไปได้ยังไงปลาอยู่มันอยู่ที่ข้างที่น้ำตื้นอย่างนี้ได้ยังไงปกติปลามันอยู่ที่น้ำลึกเราจับมันทั้งคืนไม่ได้แต่ปลามันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะพระเยซูสั่งและเราเชื่อฟังพระองค์นะครับเปโตรจึงประหลาดใจนะครับดังนั้นเปโตรเนี่ยคุกเข่าลงแทบพระบาทของพระเยซูกราบนมัสการถวายเกียรติแด่พระเยซูยอมรับพระเยซูนะครับเห็นไหมการอัศจรรย์ทุกครั้งจะทำให้ใครบางคนถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับกรณีเนี่ยการอัศจรรย์นี้นะครับไม่ใช่ว่าพระเยซูทำไปในเชิงที่ว่าปลาทั้งหมดกระโดดขึ้นมาบนเรือของเขาไม่ครับเขาต้องมีส่วนร่วมที่จะเชื่อฟังการอัศจรรย์จริงๆแล้วการอัศจรรย์ทุกๆการอัศจรรย์นี่นะครับพระเจ้าเรียกร้องความเชื่อจากเราระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็เรียกร้องการเชื่อฟังจากเราระดับใดระดับหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งในที่นี้ประมาณไหนครับก็คือสูตรมือของเราเนี่ยสูตรเอื้อมของเราเนี่ยกรณีของงานสมรสที่คานานี่นะครับเอาน้ำให้เต็มโอ่งก็แล้วกันคนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเชิญเข้ามาทั้งหมดเลยสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะเตรียมได้เนี่ยเตรียมมาอย่างดีก็แล้วกันแล้วอะไรที่เลยเกินเลยกว่านั้นเราจะทำเองนะครับเนี่ยเรียกร้องความเชื่อการเตรียมตัวการเชื่อฟังระดับนั้นที่เราทำได้ ไม่ใช่ว่าอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องงอมืองอเท้าพระเจ้ามีฤทธิ์สักอย่างถ้าพระเจ้าอยากจะทำพระองค์ก็ทำเองไม่ใช่ครับพระเจ้าเรียกร้องให้เรามีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมที่จะเชื่อแล้วก็เชื่อฟังนะครับกรณีของเปโตรเนี่ยเชื่อไม่พอเนี่ยต้องเชื่อฟังการที่จะหยอดอวนลงไปในน้ำลึกในภาคเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นการที่เรียกร้องให้เปโตรต้องเชื่อฟังครับเชื่อฟังทำใจถอดใจละทิ้งความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ของตนเองรู้ไหมถ้าเปรียบเทียบประสบการณ์แล้วเนี่ยเปโตรคือชาวประมงมืออาชีพพระเยซูคือมือสมัครเล่นไม่เคยจับปลาไม่เคยล่าปลาในกลางคืนแต่พระเยซูออกคำสั่งปุ๊บเนี่ยการที่เปโตรมืออาชีพในอาชีพของตนเองจะต้องสละความรู้ประสบการณ์และมาเชื่อฟังพระเยซูคำนี้เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ง่ายเลยครับโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ง่ายนะครับดังนั้นเปโตรเนี่ยละทิ้งประสบการณ์ละทิ้งความรู้ทั้งคืนมาแล้วก็ตามที่มีประสบการณ์ล้มเหลวเนี่ยนะครับไหนก็แล้วถึงไหนก็ถึงกันเมื่อพระเยซูสั่งอย่างนี้เปโตรยอมเชื่อแล้วก็เชื่อฟังล้อมปลาไว้เป็นอันมากทำให้เขาต้องคุกเข่าลงแทบพระบาทของพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าพเจ้าเป็นคนบาปคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเปโตรเนี่ยเชื่อพระเยซูบางครั้งเชื่อฟังบางครั้งคือกลางๆนะครับแต่พระเยซูดันเอาตามเปโตรมาถึงฝั่งทะเลอยู่ดีนะครับเปโตรถูกเรียกนี่ครั้งที่2นะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูทีหลังนะครับมันมีเรื่องราวของเปโตรเนี่ยพระเยซูเรียกเขานี่ถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับตอนนั้นก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์นะพระเยซูบอกกับเปโตรบอกว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือใช่ครับผมรักพระองค์ครับแล้วอยู่ๆอีกไม่กี่นาทีพระเยซูบอกว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือใช่ครับผมรักพระองค์ครับไม่ถึง3ครั้งติดๆกันอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเปโตรไม่สบายใจเปโตรกลับไม่สบายใจแต่สุดท้ายนี่นะครับพระเยซูบอกกับเขาบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเนี่ยคือเลี้ยงดูลูกแกะของเราพระองค์พี่บอกว่าจากครั้งนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเปโตรนี่คือตามพระเยซูแบบเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปสวรรค์แล้วนะตามพระเยซูแบบชนิดที่อุทิศตนเองละทิ้งอาชีพอะไรต่างๆของตนเองและตามพระเยซูได้อย่างไม่เหมือนกับว่าจับคันถ่ายแล้วก็ไม่หันหน้ากลับนะครับตามพระเยซูตลอดไปสุดชีวิตของเขานะครับเนี่ยเปโตรถูกเรียก3ครั้งนี่คือคำสอนของพระเยซูพี่น้องในคำสอนของพระเยซูที่เราเรียนรู้คือเราเรียนรู้ทั้งชีวิตของพระองค์แล้วก็คำสอนของพระองค์นะครับการอัศจรรย์ครั้งนี้ทำให้เปโตรตะลึงใจพี่น้องเปิดไปที่มัทธิวบทที่11ข้อที่4ครับมัทธิวบทที่11ข้อที่4นี่คือกรณีของคนใช้หรือว่าสิทธิ์ของยอนนะครับได้ถูกส่งไปยอนส่งไปถามพระเยซูให้ไปถามพระเยซูนะครับทีนี้คำตอบของพระเยซูก็เราจะอ่านในข้อที่4อ่านข้อที่4 5 6นะครับ1 2 3ฝ่ายพระเยซูตัดตอบสิทธิ์ยอนว่าจงไปแจ้งแก่ยอนซึ่งท่านได้ยินและเห็นเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นก็เป็นสุขที่นี่นะครับคือยอห์นเนี่ยส่งสาวกของตนเองไปถามพระเยซูว่าพระเยซูเป็นใครเป็นผู้นั้นเป็นที่เราต้องรอคอยอีกผู้หนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วพระเยซูก็บอกกับศิษย์ของยอห์นบอกว่าเวลากลับไปเนี่ยช่วยบอกยอห์นด้วยว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้เห็นเนี่ยคืออย่างนี้นะครับคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้โรคเรื้อนหายสะอาดหูหนวกได้ยินได้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายเข้าประเสริฐถูกประกาศไปแก่คนยากจนคนอนาถานะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูเป็นและพระองค์ดำเนินการนะครับนาฬิกาสัจจันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหูหนวกได้ยินได้คนตาบอดเห็นได้คนง่อยและเดินได้แม้แต่คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยล้วนแต่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำให้คนมากมายเริ่มที่จะมาสนใจข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับ นะข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยเป็นฤทธิ์เดชพี่น้องเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับนั้นการประกาศข่าวประเสริฐในทุกวันนี้ก็ตามนะพี่น้องเราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีมันสูงนะครับอะไรต่างๆนี่นะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการประกาศข่าวประเสริฐการเทศนายืนหยัดบนหลักพระวจนะของพระเจ้านี่นะครับสิ่งที่ทันสมัยเหล่านี้นะครับเราต้องเอามาเป็นตัวช่วยและไม่พอนี่นะครับเราจะต้องยึดแก่นแท้ของข่าวประเสริฐก็คือชีวิตที่ติดตามพระเยซูมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าสัมผัสกับทรงนามของพระเจ้าแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะอยู่กับเราอาเมนไหมเราจะอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยจะหายโรคนะครับเราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ง่อยเดินได้นะครับอันนี้มันยังเกิดขึ้นทุกยุคนี้สมัยนี้ทุกวันนี้ยังเกิดขึ้นนะครับพี่น้องอย่าไปคิดว่ามันหมดสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องหมอเรื่องยาเรื่องการแพทย์วิทยาศาสตร์มันทันสมัยกาศจานแบบนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ครับพี่น้องทุกวันนี้มันยังเกิดขึ้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าคงไว้ซึ่งอมตะนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเหมือนเดิมวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิการให้เรายืนหยัดในข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าเราเป็นบุคคลที่สามารถประกอบกิจนั้นเพื่อพระเยซูอาเมนไหมเริ่มต้นจากเชื่อและเชื่อฟังเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องเชื่อฟังด้วยเชื่อฟังแปลว่าอะไรไปเจอคนป่วยก็วางมือสิถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชกับเราไปเจอคนป่วยไม่กล้าที่จะวางมืออธิษฐานเพื่อเขาแสดงว่าความเชื่อของเราเนี่ยนะครับยังไม่มีการเชื่อฟังหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งเหมือนพระพยากรณ์บอกว่าความเชื่อยังไม่มีการกระทำนะครับแบบนั้นเนี่ยความเชื่อยังไม่ถึงสุดขีดยังไม่เข้มข้นพอนะครับเราจะหยุดไว้ที่ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชั่วโมงต่อไปครับ